Efezo, dikabu ya zole.
Ntete benu vanaka bonso bantu ya kufwa na mambo ya kimpeve. Samo benu vanaka kufwa banchiko ya nzambi, tiku sala masumu. Na ntango ina, benu vanaka kolana luzingu ya imbi ya inchi ntoto yai. Benu vanaka kulemfuka na bamfumu, yine ke yalaka bampeve, ekele na mupepe. Mfumu yina kele mpeve, ke yalaka ntango yai. Bantu ina, ke lemfukaka na nzami ve. Betu yonso mpi, betu vanaka kujinga mpirina, na lujingu na betu. Betu vanaka kulana nzala na betu ya kimuntu. Betu vanaka kusala konso mambu yina ya nitu na betu, tima bansa na betu vanaka kuzola. Sama na kimuntu na betu, nzami vanaka kuwila betu makasi. Mutinu yani vanaka kuwila bantu yankaka makashi. Kazi nzami ke wilaka betu mawa mingi, yani mpike zolaka betu mingi, yo yina, ntango betu vanaka bonso bantu ya kufwa, na kimpeve, sama na masumu na betu, yani terimisaka betu na lufwa, ti Kristu, sama na ntima na yani ya mbote, nzami megulu saka benu. Na kimbuka yina ya betu kele ti Yesu Kristu, nzami terimisaka betu na lufwa, njila mosi ti yani, sama betu kuyala ti yani na zulu. Yani salaka piriina, na mpila nde, yani kusonga mbala musi, imene, ntima na yani ya mbote mpenza, tiku zola ya nene, yina ya yandi songaka, beto na Yesu Kristo. Ya kieleka, nzame megulu saka benu, sama yani ke talaka benu na disu ya mbote. Kuguluka yina, ya benu megulu kaka, yokele ve sambu na mambu yina, ya benu musi me salaka. Kansu yokele kaka makabu yina, ya nzame me pesaka benu, sama benu me tulaka ntima na yani. Benu lena kudisonga ve, sama benu musi mesalaka kima ve. Nzami muntu mesalaka betu mutinu betu kele ntangu yai. Yani mesalaka betu na mpila nde. Betu sala bisalu mingi ya mbote. Yine ya yani me yidikilaka betu na ntwala. Ebuna sama na kimvuka yai ya betu kele ti Yesu Kristo. Betu lena sala yo mpi. Benu bantuina ya bayuda butaka ve. Bayina ya bayuda ke bingaka nde bantuina ya bo me zengaka ve. Ebuna. Bo musu ke tubaka nde, bo kele bantuina ya bo mezengaka. Jina yai, kuzenga, ke songa mambu yina ya bantu ke salaka na nitu na bo. Bene yindula, kana inki mutinu, benu vanaka ntete. Ntete benu vanaka ntama, ti Kristu. Benu vanaka banzenza, benu vanaka ve na kati ya bantu yina ya nzami solaka na kuvana bantu na yandi. Mambu yina ya nzami wakanaka, ti bantu na yandi. Ya yandi silaka bo, benu zabaka yo ve. Na lujingo na benu yai, ya inchi ntoto. Benu vanaka kuzaba ve, muntu ina ya benu lena tula ntima. Benu vanaka kuzaba nzami mpi ve. Kasi nakimvuka ina ya benu kele ti Yesu Kristu. Benu bantu ina vanaka ntama ti nzambi. Ntangu yai, benu me kuma pene pene na yandi. Samu na menga ya Kristu. Samu yani musi Kristu, muntu kusaku natila betu ngemba. Ntango yani vukisaka bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Yani na kudipesa na lufwa, yani buisaka kibaka, yina vanaka kukabisa bo, yina vanaka kutula bo na kimbeni. Yani katulaka banchiku ya bayuda, samonde, betu yonso, bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Betu kukuma bantu musi ya mpa na kimvuka, ti yani musi. Samu mpi, betu kuvana na ngemba. Kristu katulaka kimbeni ya bantu, ntanga yani fuaka na zule ya kulunsi. Sama na kulunsi na yandi, yani vukisaka betu yonso na nitu musi. Bayuda, ti bantune kele bayuda ve, ebuna, yani vutulaka beto na nzambi. Piriina, Kristu kusaka kuzabisa bantu yonso nsango ya mbote. Nsango ya ngemba, yani kusaka kuzabisa yo na beno bantune kele bayuda ve. Benu bayina vanaka ntama, ti nzambi. Ti na bayuda yina vanaka pene pene, ti yani. Sama na Kristu, beti yonso, bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Beti lena telema na mesu ya nzambi, na lusadisu ya mpeve na yandi, yina musi kayo. Yo yina, benu bantuine kele bayuda ve. Benu kele banzenza diaka ve. Benu ti ba Kristu ya nkaka. Beni yonso kele ba citoyen ya kimfumo ya nzambi. Beni kele bantu ya fami ya nzambi. Beni kele bonso nzo yina ya nzame ke tunga. Na zule ya fondasyon yina ya bantumwa. Tiba profet salaka. Yani musi Yesu Kristu. Ekele di kunzi. Yina ke shimaka nzo yina. Yani muntu ke shimaka nzo yina ya mvimba. Yani ke sadisaka yo na kukula. Ti kuna yota kuma nzo nzambi. Samu na yani mfume Yesu. Na kimvuka yina ya beni kele ti yani. Beni mpi. Tiba Kristu ya nkaka. Beni kele bonso nzo yina ya nzambi. Ke tunga sambu yo kukuma nzo yina ya yani lena zinga na lusadusu ya mpeve na yani.